kafe, magazín Stanice Vltava.
Karel Taige, Adolf Hofmeister, Vítězslav Nezval, Alois Wachsmann, Jaroslav Seifert nebo Jaromír Krejcar. Dnešním slovníkem superskupina ve 20. letech minulého století uskupení literátů, výtvarníků či architektů s nadčasovým smýšlením pojmenované 9 sil. Bylo nás právě 9, ale to nebyl nikterak důvod ke jménu spolku, vzpomíná Jaroslav Seifert ve své knize Všechny krásy světa. V té době právě vyšla Krakonošova zahrada bratří Čapků a v té jsme listovali hledajíce příhodný název. Hofmeister navrhoval Zlaté kapradí, to však bylo zamítnuto, ale v téže knížce objevil Karel Taige 9 sil. Tajemná a zvláštní rostlina, která ve svém jméně obsahuje i zaklínající číslovku 9, zdála se nám nejpříhodnější. Toto jméno bylo okamžitě přijato, píše Seifert. 9 sil po sobě v české kultuře zanechal zásadní stopu, kterou v pražském domě u Kamenného zvonu připomíná první tematická výstava po 33 letech. K vidění je na ní všechno, čemu se členové 9 sil věnovali. Grafický design, typografie, poezie, architektura, malba anebo scénografie. O méně známých nebo snad úplně nových pohledech na 9 sil i o tom, jak lze tuto skupinu vnímat po 100 letech od jejího založení, přišli dnes do Art Café mluvit kurátoři výstavy Alena Pomajzlová a Jakub Potůček, oba historici umění, přičemž pan Potůček se soustředil na část věnovanou architektuře. Dobrý den, díky, že jste přišli do Art Café.
Dobrý den.
A hned se zeptám, 9 sil oslaví v říjnu 100 let svého vzniku. Bylo toto jediným nebo vůbec důvodem, proč ta výstava vznikla? Paní Pomajzlová?
Ne, to nebyl ten důvod, to je spíš náhoda. Já jsem se bavila s pracovnicemi Galerie hlavního města Prahy a zvažovali jsme, co by se hodilo na nějaké nové otevření, nějaké nové otázky a vlastně jsme přišli na to, že výstava 9 sil, jak jste říkala, byla před 33 lety první a poslední. Tehdy to byla vlastně velmi objevná výstava, protože avantgardu nikdo neznal, nikdo po ní nebádal, takže jsme si říkali, že po takové dlouhé době, že bychom se k ní zase měli vrátit. I vzhledem k tomu, že v poslední době byla celá řada výstav různě tematicky nebo problematicky zaměřená, která se týkala 20. let a v nich se ti autoři 9 sil tak trochu rozpouštěli, takže jsme se zase chtěli vrátit k té koncentrované podobě skupiny tedy v té výstavě.
Nahráváme to na další otázku. Říkáte, že se autoři 9 sil rozpouštěli v nějakých jiných výstavách. Já jsem ze začátku použila ten termín superskupina, tak trošku populární. Dalo by se říci, že 9 sil ty autory sdružené v té skupině opravdu spopularizoval, nebo na to, jakou potom zanechali stopu v té české kultuře, 9 sil zas až takovou zásluhu neměl?
No, podívejte se, to je zvláštní otázka, protože 9 sil prošel některými vývojovými etapami a třeba ti autoři, kteří se účastnili vůbec první výstavy 9 silu, jarní výstavy, tak potom 9 sil opouštějí, protože to byla taková ještě neavantgardní, to byl takový neavantgardní začátek avantgardní skupiny, orientovali se k primitivismu, naivismu, Rousseau byl jaksi tím příkladem a po té jarní výstavě se to vlastně rozpadlo, zůstal tam jenom Taige a nabral další už jaksi progresivněji smýšlející malíře nebo autory, třeba Štýrského Tájen a pak to nabírá úplně jiné obrátky.
Čili odpověď na tu otázku, že to vlastně asi s tím tak úplně nesouvisí.
No, souvisí i nesouvisí. Není to prostě jednoznačně, to nedokážu takhle posoudit.
Hmm. V materiálech k té výstavě se uvádí, že se na devět sil zkoušíte dívat trošku jinýma očima, že ta výstava přináší nějaké nové poznatky. O jaké nové poznatky se jedná, jestli můžete být konkrétnější?
No, ta první výstava, tu připravovali tři autoři, František Šmejkal, který už nežije, Jan Rous a Rostislav Švácha, takže ta byla zaměřená na výtvarné umění, architekturu a typografii. Ta současná výstava rozšiřuje ten počet jaksi sledovaných okruhů ještě o film, divadlo, fotografii, zůstává architektura. Specifickou kapitolou jsou časopisy, protože to byla vlastně ta hlavní jakoby platforma devět silu, kde publikovali svoje články, statě, poezii, obrazové básně, reprodukce. A další specifickou kapitolou, která nebyla při té první výstavě, je brněnský devět sil. To je taková opomíjená kapitola, tak teďka už jsme se na ní také soustředili.
Čili jestli tomu rozumím dobře, síla té výstavy je především v té komplexnosti, že vlastně všechny poznatky, které se týkají devět sil a které třeba diváci mohli vidět někde jinde roztroušené nebo si je všimnout v nějakých jiných publikacích nebo na jiných výstavách, tak teď jsou dohromady pod jednou střechou.
Jsou pod jednou střechou, ale zase s tím, že priorita byla výstava, ne nějaká tlustá vědecká publikace, ta se teprve chystá. Takže i ten katalog je víceméně jaksi přijatelný pro čtenáře, stručný, rozdělený do jednotlivých kapitol, takže spíš byl kladen důraz na tu vizualitu samotné výstavy, než na sebrání všech informací, které jsou dostupné.
Katalog teď vidím před sebou, paní Pomajzlová ho má otevřený, jestli je to on tedy,
je to
má
on.
Krásnou žlutou předsádku a velká písmena a velké číslice, takže je to velmi takzvaně user-friendly katalog.
Ten katalog je, až bych řekl, fetišistickým dílem. Přesně dílem, které má smysl se koupit, které musíte vlastnit. Je to nádherná knihařina, dokonale zpracovaná a já jsem naprosto nadšenej a obávám se, že s takhle vysokou laťkou bude pro příště velmi těžké dále pracovat.
Možná za 33 let, Bůh ví, co se stane. Zajímalo by mě, jak se vlastně dnes v roce...
Tady tu chválu si zaslouží Tereza Hejmová a Adéla Svobodová.
Za grafický design, za úpravu.
Grafičky té.
Ještě drobná věc. Můj kamarád, který taky dělá typografie, historik umění, je na to téma krásně poznamenal, že na té věci, na tom katalogu je na první pohled vidět, že je to holčičí.
No to by mě tedy zajímalo, jak se pozná, že je to holčičí práce. Zrovna dneska jsme se o tom bavili ve vizitce s naším hostcem, scénografem, který říkal, že si nemyslí, že by bylo na práci scénografu či scénografek poznat, jestli je autorem dané práce muž či žena. Tak to by mě zajímalo někdy, tato diskuze na téma gender a grafický design. Ale zpět k devět silu. Zajímalo by mě, jak se vlastně dnes v roce 2020, respektive 1918, bádá o devět silu. Jak získáváte ty nové poznatky, z jakých zdrojů? Možná pan Potůček, jestli
to se začít...
To jsme konzultovali ještě předtím, přesně tak. Bádá se výborně, někdy je to až... depresivní, protože těch materiálů, které jsou k dispozici, vám v čase, který vám na to zbývá, přivede kde jakou vrásku na čele. Ale důležité jsou především archivy těch klíčových institucí, kterým devět sil vlastně spolupracoval a kterému umožnili se etablovat na evropském poli. Jsou zdigitalizovány neuvěřitelná kvanta materiálu z německých archivů. Já jsem třeba narazil i na materiály, které jsou z holandských časopisů, protože s holandským prostředím česká architektura udržovala velmi intenzivní styky a jak mě navedl k bádání Rostislav Švácha, tak některé klíčové práce, které stojí úplně na začátku vývoje moderní architektury, a to je taková skupina Krejcerových studií průčelí z 1914 až 1920, které se nezachovaly pravděpodobně v originálu, tak ty učarovali Theo van Doesburgovi, on si je odvezl ve 20. letech a publikovali je v několika holandských časopisech, kam architekti z okruhu devět sil vlastně prorazili vůbec poprvé mimo domácí prostředí.
A jak se bádalo, paní Pomejzlová, vám? Vy jste též využívala ty bezedné internetové zdroje?
Ano, také jsem využívala bezedné internetové zdroje a v konzultaci s Jindřichem Tomanem, který se zabýval v katalogu časopisy, tak jsme právě procházeli reprodukce a články, které vlastně jsou velmi zvláštní v těch časopisech, že v těch českých jsou psané česky nebo v jiných jazycích francouzsky, německy, že vlastně taková ta mezinárodní spolupráce mezi těmi jednotlivými avantgardními skupinami nebo autory, že byla vlastně patrná i na téhle rovině. Zase, když se podíváte třeba na zahraniční časopisy, třeba na Zenit, tak tam ta česká účast, tam jsou prostě česky psané básně nebo česky psané články. Takže to byla docela zajímavé srovnávání tady těhle přístupů. A v podstatě, když si to vezmete, tak těch 9 silských výstav za to desetiletí zas až tolik nebylo. Byly vlastně 3, ta první jarní, která byla ještě primitivistická, pak ten slavný bazar v roce 23, potom výstava v roce 26. Takže všechny ty kontakty, které se odehrávaly, tak byly víceméně přednášky, návštěvy a hlavně teda ty časopisy.
Byl tam ještě nějaký další aspekt, který vás třeba překvapil, nebo který nyní patří k vašim oblíbeným částem té výstavy? Něco třeba, co jste tolik neznali, nebo o tom nevěděli, nebo vás překvapilo třeba množství nebo barevnost toho? Paní Pomejzlová.
Jedna věc ještě je docela zajímavá, ta teda se neuskutečnila, ale zase z předchozího nějakého výzkumu a z korespondence bylo zřejmé, že se 9 sil chystal uspořádat výstavu v Římě jako skupinovou zahraniční výstavu, ale zřejmě z finančních důvodů nebo z organizačních z toho sešlo. To bylo v korespondenci Růženy Zátkové, která žila v Itálii a právě se těšila na to, jak se účastní výstavy s pražskými nebo českými avantgardisty, ale to se tedy nepodařilo.
Ve kterém roce, promiňte, to mělo být?
No to mělo být někdy z kraje 20. let.
Takže hned ze začátku tedy.
Úplně ze začátku, ale nestalo se tak. A z těch jaksi věcí, na které jsem se i soustředila trochu, byly vztahy umění a politiky, protože do té činnosti 9 silů zasahovala vlastně neustále.
A zásadním způsobem asi do určité míry. Pane Potučku, pro vás tam byl nějaký překvapivý aspekt, ještě další, který byste třeba z té architektonické sekce chtěl zmínit?
Pro mě samozřejmě tam byla překvapivá celá řada věcí. Už to, že většinu těch klasických věcí, které se objevují na výstavě, můžeme být nadšení, že z toho, že přenášíme vlastně věci, které jsou v uvozovkách notoricky známé, ale oni jsou známé jenom z reprodukcí a já jsem je chtěl vidět na vlastní oči, takže je to podložený samozřejmě bádáním sbírek v Národní galerii, v Technickém muzeu, v Olomouckém muzeu a tak dále. A mě samotného v první řadě překvapilo, jak ty věci ve svém originále a je vlastně obrovským štěstí zázrakem, že tady ta část architektonické sbírky nebyla zasažena tou původní v roce 2002 jako ostatní věci a ty práce, které v první řadě vycházejí z malířství, architekti na počátku všichni malovali, pokoušeli se někteří s větším či menším úspěchem, tak jsou především výtvarným vizuálním dílem, jsou překrásné, jsou nádherné a mají vlastně více než povahu architektonické návrhu právě povahu obrazu, volného výtvarného díla. To je první. Druhá věc, která mě naprosto na tom 9 silů fascinuje, je míra progrese, která je neskutečná. Já myslím, že asi nebudu sám, kdo tvrdí, že období v architektuře těchto let v rámci českého výtvarného umění je nejsilnější, je vlastně nejlepší. Takových výsledků česká architektura už nikdy nedosáhla. A proto se nabízí neuvěřitelná inspirativní paralela pro dnešek. Ten 9 sil je aktuální, obzvlášť dneska, víc než kdy předtím. Určitě se k tomu dostaneme. Já bych rád nadhodila takovou úvahu, v čem je ten devět cel aktuální.
Dobře, tak možná posluchači, počkejte si na poslední část dnešního Art Café, kde se architektuře, respektive devětcelské architektuře na výstavě v Domě u Kamenného zónu budeme věnovat detailněji. Ale teď by mě zajímala ještě jedna věc ve spojení s architekturou. Loňský rok 2019 byl důležitý z hlediska umělecké architektonické školy Bauhaus. Loni jsme si na Vltavě velmi, řekla bych, masivním způsobem připomínali té výročí této školy. Jaká byla vlastně souvislost devětcelu a Bauhausu? Ví se, nebo mluví se poměrně často o tom, že na konci 20. let tam Karel Taige dojížděl přednášet, přednášky z estetiky tam tuším vedl. Byla tam ještě nějaká další vazba českého devětcelu a německého Bauhausu?
Tak bez pochyby, pomineme-li závěr 20. let, kdy z Bauhausu se stává taková jakoby hodně inspirativní bašta, ale záhy vlastně mizí a inspirací se stává spíš nový Frankfurt a jeho výstavba bytová vedená Ernstem Mayem, protože koncem 20. let vlastně se všechno přetavuje do tématu bydlení, minimálního bydlení a vůbec bytové nouze, se která se rozvíjí s nastupující hospodářskou krizí. Takže pomineme-li ten závěr 20. let, kdy na Bauhausu studuje několik členů pozdějších nebo sympatizantů tu devětcelu, já nevím, třeba Václav Zralý a další, tak ta vazba není tak úplně přímá. Ona spíš souvisí s tím začátkem, kdy devětcel je neznámá skupina, stejně jako státní Bauhaus ve Výmaru, který v roce 1923 musí vykázat nějakou činnost, protože je zřizován samozřejmě spolkovou zemí a její vládou financován a jak jistě většina lidí ví, tak Německo po první světové válce se nachází v zoufalé hospodářské situaci, takže jeho zakladatel a šéf, vlastně architekt Walter Gropius, musí udělat výstavu státního Bauhausu a chce tam pojmout takovou sekci, která ukazuje na mezinárodní hnutí moderní v architektuře. Podstatou celé té scény, a na ní je fascinující právě to, že je internacionální, že dochází jako k propojování všech těch myšlenek, protože cíl je stejný. Dochází ke sdílení, nejsou žádné pře o autorství, o originalitu, o původnost, to je vůbec nezajímá, naopak. Takže on na všechny strany, jako málo známý autor, rozesílá pozvánky, no a české prostředí zareaguje velmi hbitě, účastní se právě první výstavy Bauhausu. Vystavuje tam 7 architektů, z nichž se účastní všichni členové té klíčové a velmi zvláštní skupiny Puristická čtyřka. My v tom katalogu jim uvozujeme takovým akronymem, budem stavět vždycky přísně puristicky. V tom se nabízí paralela, že většina členů architektů devětcelu pochází z české techniky. Jo. A to byla škola nesmírně konzervativní, vlastně tragická škola. A všichni členové Puristické čtyřky, tedy Vít Ubertel, Jaroslav Rágner, Karel Honzík a Evžen Linhart měli problém se svým pedagogem. To byl dnes obdivovaný a velevážený architekt a urbanista Antonín Engel. Aha. Engel prostě tyto 4 mladíky nesnášel. A některé z nich častoval negativním hodnocením a Jaroslav Rágner byl dokonce tak jakoby znechucen z té školy, že odešel, aniž by ukončil studia. A titul v oboru získal až v roce 1935 na Akademii výtvarných umění Josefa Gočára. Přesto je autorem celé řady klíčových staveb. A díky právě tomu Bauhausu, který ty architekty fascinoval mírou progrese, svobodné vůle, která tam byla, tak se těchto asi 6 nebo 7 architektů zúčastnilo té výstavy a tím se dostali vlastně na začátku mezinárodního hnutí v Německu a v dalších zemích do širokého povědomí a vlastně česká architektura díky tomu byla pak její integrální součástí až do vlastně změny politické situace pod vlivem roku 1933 v Německu.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Paní Pomejzlová, nemohu se teď nezeptat na vztah devětcelu a hudby. Tak nějak jsem si vzpomněla při téhle skladbě na vlastně možné vazby. Vy na té výstavě také několik takových momentů máte, mířím tím například k prezentaci voice bandu Burianova, který tam má také svůj koutek. Co dalšího v tomto směru na Děvicilské výstavě nabízíte?
My jsme právě nechtěli začínat těmi začátky vlastně rozpačitými, nebo ne rozpačitými, ale neavantgardními, tak jsme vpadli rovnou do jakési sekce moderní život, nebo moderní město, nebo moderní svět. Takže úplný začátek výstavy je reklamní sloup s plakáty a k tomu hraje hudba skladby Jaroslava Ježka a právě Emila Františka Buriana. Takže to by měl být takový úvod k té celé výstavě, kde jsme se snažili jaksi posílit ty složky, které není možné číst v knize nebo číst v katalogu. To znamená hudba, přednesy, promítání časopisů, filmy a tyhle všechny jakoby multimediální přesahy, které jsou právě možné na výstavě a nejsou možné si je přečíst.
Ta výstava si klade za cíl nabídnout, a teď cituji, živou a dynamickou podívanou, která plně odpovídá poetice Děvicil. Vy jste zmínila už ten sloup, který je opravdu fascinující pro návštěvníka, který přijde, hned tam vidí reklamní barevný sloup plný dobové reklamy a různých těch neonů a k tomu ta hudba. A dál na té výstavě pracujete s řadou videomateriálů, nápaditě využíváte a členíte ten prostor. Je to taková opravdu dynamická, řekla bych, výstava, kde za každým rohem číhá na toho návštěvníka něco nového, zajímavého. Tak jsem si říkala, že vlastně možná tento způsob vystavování, Děvicilský 100 let starý, si v letšem nezadá s tím, jaký způsob vystavování nyní hledají velké galerie třeba pro svoje sbírky současného umění, třeba Galerie hlavního města, respektive Národní galerie, nebo třeba Moravská galerie v Brně, které se snaží nějakým způsobem nově zaujmout s těmi novými dlouhodobými expozicemi. Vidíte tam nějakou paralelu s tím, jak se snaží současné výtvarné umělecké domy hledat ten způsob, jak přitáhnout publikum s tou dobou Děvicilu?
No, může se to tak brát. Ono pochopitelně je něco jiného, když děláte nějakou stálou expozici nebo se snažíte uspořádat muzeum umění a krátkodobá výstava. Ta krátkodobá výstava je pochopitelně jednodušší, protože je to nějaké téma, ty stálé expozice v těch velkých institucích se vlastně potýkají s tím, protože tam mají neuvěřitelné množství všech různých exponátů v depozitářích, podle jakého kritéria vlastně vybrat maličký zlomek toho, co chtějí předvádět. Ale jak si ta živost je asi dobrá věc, nesmí se to přehnat, zase nesmí to být nějaká banalizace. My jsme se soustředili hlavně na filmy, jak už jsem zmiňovala ten moderní svět, tak tam v úvodu je sestřih filmu Praha v září světel Svatopluka Inemana, kde je zajímavé, že ten film financovaly elektrické podniky města Prahy, stejně jako ten slavný film, který předvádí Pešánkovu plastiku na Edisonově transformační stanici v Praze. Takže a tam jsou právě, je to noční Praha s reklamami, s osvětlením, s automobily, prostě s nasvícenými památkami, prostě zase ten moderní svět, ten moderní život, živý, kavárny, tanec, obchody, krájí se tam nějaká slanina nebo co, prostě život, jaký přinášel ten začátek nebo polovina 20. léta.
Dovedete si představit, že by dnes nějaká jiná umělecká skupina udělala výstavu, ve které by byla tak nadšená z civilizace a z těch výdobytků tehdy tak moderních, dnes tedy v době klimatické krize, kdy se spíš jaksi všechno stahuje zpátky k nějakému přirozenému a minimalistickému?
Na to nedokážu vůbec odpovědět, teda to nevím.
Já bych asi na to se pokusil odpovědět. Samozřejmě, pokud najde technologii, která to bude eliminovat, a jistě existují technooptimisté, kteří věří, že takové technologie jsou vlastně, ostatně asi nic jiného nezbývá, tak si myslím, že potom stejná víra a optimismus v tu technologii by se mohlo prezentovat i dnes. Já bych se ještě vrátil, tam je velmi jednoduchá paralela. Elektrické podniky řídil inženýr Eustach Melzer. On byl propagátorem i sympatizantem moderní architektury, sám si později od jednoho člena Deviacilo nechal postavit v Praze vilu. No a inženýr Eustach Melzer byl strýc Zdeňka Pešánka, takže tady se to jednoduše propojuje. Zdeněk Pešánek byla zajímavá osobnost. My na výstavě prezentujeme v sekci architektury klasickou věc, která vyjadřuje tu kvintesenci modernity. To je světelná reklama v městském prostoru a méně známou věc ze sbírek Národní galerie, to je návrh kruhové křižovatky z mrakodrapy zraných 20. let. Tam se objevuje takový čirý amerikanismus, ještě by se dalo lépe říci manhattanismus, který je pro ten raný Deviacil paradoxně, který začíná takovým tím proletářským étosem, zcela určující pro změnu toho paradigmatu.
No Pešánek je vůbec jaksi hvězda Deviacilu, i když byl členem brněnského Deviacilu a myslím si, že s Taigem zrovna se příliš v oblibě neměli. Taige o něm vůbec nepíše, i když ty jeho projekty a vlastně i realizace by přesně odpovídaly tomu, co prosazoval Taige. To je nějaká intermedialita, založení plastiky na dynamice, světelných efektech, elektřině. A vlastně i to, že ta jeho nejznámější a fungující pár let plastika na Edisonově transformační stanici nebyla dílem muzejním, ale byla určena do veřejného prostoru, stejně tak, jako třeba navrhoval elektrické osvětlení, navrhoval světelné reklamy. Takže vlastně takovéto propojení tvorby a života exteriéru města, moderní svět, to je věc, která je vlastně velmi srovnatelná s tím, co se dělo v Evropě nebo ve světě.
Vy jste zmiňovala brněnský Deviacil, ten tam má také své místo na výstavě. Ten brněnský Deviacil je spojený se šéfredaktorem revue Pásmo, panem Černíkem, Artušem Černíkem. Zaujalo mě, že vy jste ve vltavském příspěvku, kterým jsme tuto výstavu pokrývali v našem zpravodajství, naší publicistice, říkala, že ten Artuš Černík byl schopný v Brně sehnat vlastně jakýkoliv zahraniční alternativní časopis avantgardistický, kterým se potom mohl třeba inspirovat nebo jehož materiály potom mohl přebírat. Jak k tomu došlo? Jak to, že kdo si v Brně měl přístup v podstatě ke všemu, na co si pomyslel?
No, zase v archivech se dochovala obsáhlá korespondence. On prostě si psal se všemi a od každého tedy vyzískal příslušné časopisy, které byly v Brně i vystaveny ve výloze knihkupectví, všechny zahraniční časopisy. Je tam fotografická dokumentace. Takže to bylo takové hlavní spojení se světem přes ty časopisy. Jinak brněnský Deviacil je specifický v tom, že a zase to je to, co by mělo být důležité a to, co zřejmě nejde přesně jaksi popsat nebo reprodukovat, že oni dělali kromě přednášek, tak dělali takzvané excentrické karnevaly. Zachovalo se několik fotografií, které byly otištěny v časopise, kterém to bylo časopisu.
Já to stejně
v jednom z časopisů.
Které byly otištěny v čase, já si za chvíli vzpomenu. A prostě vytvářeli si kostýmy, dělali masky a je to věc, která jaksi tady chybí na té výstavě a říkali jsme si, protože ta výstava bude trvat dlouho a
konkrétně do konce března.
Podmínky restaurátorů jsou nekompromisní, je tam hodně věcí na papíře, jsou tam fotografie, jsou tam právě archiválie, které se během února musí vyměnit, takže kdo viděl výstavu v lednu, tak potom na konci února nebo v březnu se bude podívat na nový Devětsil a zkusíme, že bychom zrekonstruovali podle těch fotografií právě ty karnevalové masky, až bychom udělali nějaký karneval, nějakou právě takovouhle veselou akci na výstavě, protože se to tam vlastně také hodí.
Potvrzuji, že karneval v tom prostoru ještě chybí, ten tam není. Ještě před písničkou
by Salon byl ten časopis.
Časopis Salon. Ráda bych se před písničkou zeptala ještě na jednu věc. Zastavila bych se na chviličku u Karla Taigeho, teoretika, typografa, takové vůdčí osobnosti Devětsilu. On upravoval revue Devětsil, známou pod takovou tou výraznou zkratkou RED. Ty časopisy bývají k vidění poměrně často, ten design je hodně výrazný, asi leckdo možná si z té výstavy bude pamatovat právě nejvíc revue Devětsilu. Ale je nějaký aspekt, nějaká...
Revoluční sborník Devětsilu.
Je nějaká oblast tvorby Karla Taigeho, která třeba není tolik známá a přesto na té výstavě je prezentovaná? Jestli jsem vás teď zaskočila.
Já si myslím, že Taigeho už je tak probádané, že pokud nedrží nějaký archiv typu Libri Prohibiti, tak si myslím, že o něm je známo úplně všechno.
Takže tam
existují monumentální monografie. Dokonce je to jedna z mála osobností, která díky překladům do angličtiny je známá v zahraničí velice dobře. A to je velká chyba, velký handicap, že prostě my ten Devětsil a vůbec tu avantgardu nejsme schopni tak dravě a intenzivně prosadit v zahraničí, že budete se divit, ale přesto jsou pořád tito autoři jakoby vyjímány z kontextu evropské avantgardy a objevují se jenom zřídka kdy v dílech znalců, kteří mají povědomí o českém prostředí.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Pane Potučku, rád bych se vás zeptala. Část výstavy v Domě u Kamenného zvonu, výstavy pořádanou Galerii hlavního města Prahy, je věnovaná funkcionalistické architektuře a návštěvník se tam doslova může projít mezi kulisami těch krásných modernistických geometrických domů. Vévodí tomu někdejší obchodní dům Olympic podle návrhu architekta Jaromíra Krejcera ve Spálené ulici, tuším. Proč jste se jako modelovou budovu rozhodli vybrat právě tenhle palác?
Tak on je jako signifikantním dílem. Ten návrh je z roku 1926, objevil se na té třetí výstavě Devětsilu v Rudolfínu 1926 a je to dílo, které nebylo realizováno podle toho návrhu. Jo, když se projdete Spálenou ulicí, tak vidíte, že je poměrně konzervativnější. Souvisí to s tím, že v tehdejší době stavební úřad v Praze byl jako málo progresivní, na rozdíl od Brna, kde se takové architektury dařilo. No nicméně, objevuje se tam prostě kvintesence poetismu, poetistické architektury. Je tam do ní extrahováno mnoho trestí. Především inspirace vycházející z architektury moderních dopravních prostředků, parníků, letadel, zároveň bezdrátové...
jsou v těch časopisech velmi
bezdrátové telegrafie. Na perspektivě jsou vidět i antény, zároveň je tam narážka na tu poetistickou, tedy v slova smyslu literární část, protože sbírka TSF Jaroslava Seiferta v roce 1925 je zkrátkou vycházející z zkratky bezdrátové telegrafie. Telegrafie sans fils, která je klíčová jako fenomén. A je to dům, který prostě žije na ulici. Devětsil a ti architekti milovali život na ulici. Vevnitř se spíš združovali v obskurních prostředích bazarového prostředí. A je to dům, který prostě žije přes den jako kancelářský a administrativní a v noci jako barový s tančírnami, s kinosálem. Bohužel to nedopadlo tak, jak si Krejcer představoval. Interiéry byly katastrofální, dělal je dekorativní architekt von Sydow z Berlína v takovém dortovém art dekovém stylu. Ale tato stavba vytvořila jakýsi prototyp velkoměstského funkcionalistického domu, jak tvrdí Rostislav Švácha, já s tím souhlasím, a byl to právě Rostislav Švácha, který mě vytknul zcela oprávně, že na ní chybí přepisy těch reklamních logotypů, těch konkrétních firem, které na té fasádě byly. Na tom Olympiku se to nepodařilo realizovat, podařilo se to realizovat na jiných domech, především na Havlíčkové a Polívkové obchodním domu Habich ve Štěpánské, ale které je tak zničené, že vlastně je škoda o něm mluvit.
Čili nezvažujete v rámci té revitalizace únorové nebo v druhé polovině té výstavy, že byste na palác Olympik dokreslili nějaká dobová loga?
Je to výzva, ale jako písmo malířství, to je dneska skoro ztracený obor.
Zůstaneme u karnevalu.
Zůstanete u karnevalu. Ještě bych se ráda zeptala tady na jednu věc, respektive teď bych vám asi dala prostor pro to, co jste chtěl říct úplně na začátku. Mě by vlastně zajímalo, co je pro vás nejsilnějším momentem přemýšlení o architektuře těch lidí sdružených v Devětsilovi? Jste to tady už několikrát naťukl a zároveň jste mluvil i o tom, že nikdy ta devětsilská architektura nebyla aktuálnější než dnes.
Tak jak jste to v první řadě myslel jsem, vrátím se zpátky k tomu internacionalismu. Pod studiím rakodrapu od Jaromíra Krejcera, otištěné právě ve sborníku Devět sil a život 2 z roku 1922-23, je nápis purismus, kolektivismus, internacionalismus. To myslím, že vyjadřuje všechny ty klíčové věci. Společná myšlenka, společné cíle, myšlenky se sdílí, autenticita a unikátnost stavby je podružná. To nikoho nezajímá. A fascinující na tom Devět silo z hlediska architektury je právě, že on hledá vizuální podobu nové doby. On nelavíruje, nesnaží se o nějaké falešné estétství, jak je tomu vidět čím dál tím víc, bohužel, současné architektuře. On uvažuje. Rozchází se radikálně s minulou dobou, která pro něj je tragická, protože je to doba, kterou viní za rozpoutání války, válečného konfliktu. Tedy dlouhou dobu technika a moderní civilizace jsou v pozadí, protože jsou zodpovědny za to hromadné a nebývalé válčení. Ale později nebo velmi rychle si architekti uvědomují, že právě bez té moderní techniky by ten život vlastně nemohl fungovat a že může přinášet ty pozitivní aspekty. Takže oni reagují na nové možnosti, na nové životní podmínky a tomu přizpůsobují estetiku, která postupně cizelováním od metafyzických konceptů, které jsou propojeny třeba v kubismu, přes raný purismus, který je vlastně tou kvintesencí toho myšlení a je vlastně poetismu, jsou to složité myšlenkové soustavy, se dostávají k funkční architektuře, která se sice nestává tou masově rozšířenou, protože ten funkcionalismus je drahá architektura, ale zpět k současnosti, v čem je inspirující. Má-li architektura, a zvlášť ta česká, vytvořit nějaký zajímavý vizuální styl, pak se musí zbavit toho estetství, musí se rozejít s tou minulou dobou. Minulou dobou, myslím dobu, kdy se staví neekonomicky, kdy se z architektury stává bankovní produkt, bezbřehá spekulace prostě, jenom okrášlení finančního produktu a musí se inspirovat potřebami, které přijdou. Vy jste to zmínila, to je prostě kataklizma blížící se s klimatem a architektura musí vznikat tak, aby umožnila vytvářet budovy, které nebudou energeticky na nule, ale budou produkovat energii, budou vytvářet efektivně podmínky. Takové stavebnictví není. Pokud někdo takhle bude uvažovat a tu architekturu komponovat tímto směrem, pak se vůbec nemusí, tak jak tomu bylo v případě Devět sil, zabývat hledáním stylu. Ten sám vyplyne z této potřeby.
Mám ještě jednu poslední otázku. Ráda bych ji uvedla opět citací z knihy Všechny krásy světa. Je to kapitola věnovaná Vladislavu Vančurovi a konci 20. let a Jaroslav Seifert tu píše. A to už byl čas, kdy se Devět sil začal pomalu rozcházet. Jeho členové nejrůznějších uměleckých odvětví nepotřebovali již na kulturní frontě spolkové zaštítění a disciplína časem již stejně uvolněná začala jim překážet.
Tak odcházeli nehlučně architekti, filmoví a divadelní umělci, hudebníci a nakonec i zakládající umělci. Karel Taige všechen svůj čas a většinu zájmu věnoval pak architektuře a teorii umění. Zajímá mě, do jaké míry podle vás to členství v Divicilu té architektuře tolik pomohlo. Byli by ti architekti podle vás stejní, kdyby součástí té Divicilské skupiny nebyli?
Asi by byli, protože ten Divicil byl tak otevřenou platformou jako celá řada jiných, protože oni se zároveň pohybovali kolem časopisů, kde byli třeba pravicově smýšlející architekti, ale zajímala je moderní architektura a moderní stavební technologie. Měním tím třeba Klub architektů, který vydával časopis Stavba, klíčový časopis pro českou architekturu, nebo i konkurenční stejně dobrý časopis Stavitel. Já si myslím, že důležité tam bylo právě to volné sdružování, což byla reakce na ty svázané podmínky dřívější doby. Tyto architekty bylo nepřijatelné, aby členem akademického studentského klubu ČVUT nemohl být student třeba umělecko-průmyslové školy, tak, jak tomu bylo krátce předtím. Takže veškeré jako omezující limity pro ně byly nepřátelské a díky této otevřenosti a kooperaci s dalšíma podobně smýšlejícíma lidma, byť tam mohly být hádky, řevnivost, tak si myslím, že ta architektura se jako hodně, ta česká architektura, ze široka právě rozkročila mezi purismus a funkcionalismus a vlastně dobré kvality i v té průměrné sféře dosahovala právě sdílením těch myšlenek.
Říká Jakub Potuček, paní Pomejzlová, chtěla byste dodat ještě.
Zase ze vzpomínek Hofmeisterových, že oni trošku komicky se vyjadřovali o, nebo se komicky vyjadřoval o Taigovi, že sepisuje různé programy, ale že oni si z toho stejně nic nedělají a malují podle toho, jak se jim to hodí. Takže vlastně ty programy, které vypadají, že jsou velmi kategorické, tak zas až tak vážné to nebylo.
Kategorické nejsou, říká Alena Pomejzlová, historička umění, Jakub Potuček, též historik umění, dnešní hosté. Art Café, díky moc, že jste přišli, ať se výstavě o Divicilu v galerii hlavního města Prahy daří v první i ve druhé polovině.
Před karnevalem i po karnevalu.
Díky moc, že jste přišli a mějte se hezky.
Děkuji vám, promiňte, ještě musím pozdravit Emilku, moji dceru, která mě tu výstavu pomáhala i realizovat.
Zdravíme Emilku. A já za chviličku přivítám i Elišku Vidomus, hudební dramaturgyni dnešního odpoledne, a teď si pustíme další skladbu kapely Le Garden Ball, jmenuje se San Antonio.
Magazín Stanice Vltava.